Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска-Спасовска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Ставот околу Сорос може да стане дополнителна пречка за преговорите меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ за формирање на влада, сметаат политичките аналитичари. Македонската успешна економија со најниски плати во регионот за работниците. Какви се судските патишта на активистот на Шарената револуција за графитот чи се лежите во Прилеп? Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По различните ставови за продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство и за несогласувањето околу потребата на албанскиот јазик, ВМРО-ДПМН и ДУИ имаат и поинакви позиции и за односот кон невладините организации. Аналитичарите очекуваат дека и ова може да биде една од пречките за формирање влада. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Фросина Димеска.
Различниот однос кон невладиниот сектор кој го имаат ВМРО-ДПМН и ДУИ може да биде една од темите отворена во разговорите за една коалиција, оценуваат дел аналитичари. По различните ставови за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство и делумното несогласување за употребата на албанскиот јазик, двете партии по инакви позиции имаат и за односот кон невладините организации, пред се финансирани од Џорџ Сорос. Според Маленка Ристевска Јорданова од Институтот за европска политика, во моментов се случува заплашување, бидејќи ВМРО-ДПМН е оценила дека е потребно, како што вели, удар кон еден старонов непријател. Но да не бидеме наивни, додава таа, дека ова нема да значи некои реални чекори, подсетувајќи на инспекциите во декември во повеќе невладени организации.
Може да биде една од пречките, не првата, не втората пречка, но може да биде четвртата или петата.
Вели Ристевска Јорданова. ВМРО-ДПМН рече се секојдневно испраќа соопштенија во кои Сорос го нарекува најголем душман на независното новинарство и гробар на така наречениот граѓански сектор. ДУИ пак се поумерени. Велат дека невладините треба да имаат можност слободно да работат и дека исто да се однесува и на фондацијата Отворено општество Сорос, а државните органи треба и ке реагират само ако постојат сомневања за изворите на финансирање. Коалицирање меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ во оваа фаза се чини речиси невозможно, затоа што се разликуваат за многу работи, оценува аналитичарот Алајдин Демири.
Но во однос на меѓусобното коалицирање ова не може да биде пречка, затоа што и така те имаат многу пречки, прече за промена на името за членство во ЕУ и натри така натаму. Така да прашање останува некоја внатрешно прашање за употреба на собствените или на ВМРО.
Вели Демири, партијата на Груевски веќе известен период јавно се конфронтира со невладините финансирани од Џорџ Сорос, но засилените напади почна откако партискиот председател на 17 декември пред Државната изборна комисија најави десоросозизација. Потоа месецов ВМРО-ДПМН почна со испраќање соопштенија во кои наведува дека народот одлучил, процесот на десоросозизација отпочнува, а речиси секое завршува со пораката дека Македонија мора да оди напред и дека процесот на десоросоизација е еден од чекорите за излез од кризата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Залудни се фалбите дека имаме успешна економија кога работниците земаат најниска просечна плата во регионот. Поради малите плати, луѓето бегаат во странство, а на политичарите им одговара граѓаните да бидат помалку платени за да може да се манипулира со нив. Велат дел од економските аналитичари. Едно од решенијата за проблемот е зголемен економски раст. Оваа анализа ја подготви Марија Тумановска.
Според стручната јавност, последниот податок дека Македонија има најниски просечни плати во регионот зборува за лошата економска состојба и ги фрла во вода по фалбите од реномирани институции дека сме во топ 10-те економии за водење бизнис или дека имаме добри економски показатели. Економскиот аналитичар Слобода Најдовски вели дека е поразително тоа што наместо да се подигнува нивото на просечна плата, од година на година таа се намалува, а на тоа не реагираат ниту синдикатите.
Залудни се фалбите фалбите дека Република Македонија има одлична економска клима, дека таа е привлечна за инвестирање, кога на крајот на криштата, кога ќе се сведи она колку е изнесува платата на вработените во Република Македонија, ќе видиме ние дека се друго пропаѓа во вода.
Изјави Најдовски. За разлика од него, извршниот директор на Северозападна комора на Македонија, Фатмир Битичи, вели дека пофалбите не паѓаат во вода, бидејќи инвеститорите на вистина имаат поволни услови за водење бизнис, а притоа имаат минимални трошоци за работната сила.
И започнуваш со 15-18 илјади и ден. Пред 10 години ќе започнеш со иста плата, денес кога започнуваш со иста плата и во суштина тоа ти дава како странски инвеститор одредена гаранција дека ти нема да имаш големи движења од аспект на давачките за човечките ресурси.
Проблематично е тоа што во земјава во последните 15 години платите се минорно зголемени, предупредуваат економистите. Ваквиот тренд на политика кон платите води до намалување на работната сила која бега од државата и бара други решенија. Вели Битичи, според кои на домашните политичари им одговара граѓаните да бидат помалку платени за да можат полесно да ги манипулираат и да ги претворат во гласачка машинерија.
Ние во Македонија имаме потрошувачка кошница која што е на прагот 32.000, а имаш просечна плата од 21 или колку е веќе.
Најдовски смета дека едно од можните решенија за овој проблем е зголемено ниво на економски раст, односно развивање на стопански гранки кои имаат поголема продуктивност.
Повеќе имаме стручни профилирани кадри, оние високо образовани кадри кои што можат да придонесат за економскиот развој на државата и кои што повлекуваат по високи плати, тие се воселуваат во странство заради вкупниот амбиент во Република Македонија.
Во немањето политичка волја и погрешните економски политики, економистите ја гледаат вината за најниската просечна плата. Праведните економски политики раѓаат добри одлуки кои што можат да ги развиваат човековите ресурси и конкурентноста на компаниите, а следствено на тоа и платите ќе се зголемуваат, сметаат нашите соговорници. Инако, според анализата, освен што е најмала во регионот, просечната плата во Македонија лани е помала за 9,20 евра во споредба со крајот на 2015-тата. Највисока просечна плата во регионот е исплатена во Словенија и изнесува 1020 евра. Најниската исплатена плата во Македонија изнесувала 363 евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Полицијата поднесе и нови прекршачни пријави против прилипскиот активист Жарко Севановски за графитот «Чистили жита». Тој веќе има една ослободителна пресуда за истиот прекршок, односно заради тоа што испишал графит пред општинската зграда во Прилеп за време на Шарената револуција. Од друга страна пак, Севановски досега поднесе и 4 кривични пријави против локални функционери, меѓу нив и против градоначалникот Маријан Ристески. Основното јавно обвинителство од битриот од Прилеп за ова нијава Моника Тараска.
Прилепскиот наистакнат активист на Шарената револуција Жарко Севановски ќе биде суден во основниот суд во Прилеп во вкупно 6 одвоени судски постапки за графитот «Чесилежите». Прилепската полиција против него поднела уште 2 нови прекршочни пријави за сторен наводен прекршок по член 191 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Иако една од судските постапки на почетокот на годинава финишираше со ослободителна пресуда.
Изјавата која даде во оваа постапка замени командирот на униформираните полициски службеници неспорно произлезе дека протестите се одржувале на идентичен начин, дека сообраќајницата пред општинската зграда во Прилеп била блокирана за време на одржување на протестите и преку неа не се одвивал никаков сообраќај, а со тоа се потврди фактот дека во конкретниот случај за време на одржување на протестите во сите денови во Прилеп сообраќајот не можел да биде загрозен на ниту еден начин.
Вели Севановски. Тој е адвокат по професија и смета дека ослободителна е всушност неизбежна пресуда, затоа што практично не го направил прекршокот што му се става на товар.
Кои прекршоци ми беа ставени на товар затоа што за време на Шарената револуција во Прилеп сум испишувал графит пред коловозот на општинската зграда «Ќе си лежите». Како и што наговестував од самиот почеток, ова е само потврда дека Министерството за внатрешни работи подпаднало под притисокот на локалните власти за да врши притисок врз учесниците на Шарената револуција и единствениот исход кој што можеше да се очекува е ослободителна пресуда.
Истакнува Севановски. Како што вели не само заменик командирот, туку и сите учесници во Шарената револуција и сите граѓани очевидци. Знае дека за време на протестите кои се одржаа под силно полициско обезбедување, Улиците каде се протестираше беа забранети за сообраќај. Тој најави жалба на ослободителната пресуда, зашто вели не биле пресметени адвокатските трошоци. Но средствата овој пат ќе имаат друга намена.
Ќе вложиме жалба до апелациониот суд Битола и по нивното правилно определување средствата ќе ги искористиме за утврдување на реалната штета предизвикана на општинската зграда за време на протестите и на таков начин ќе покажеме дека изјавите кои што ги даваат локалните власти по однос на висината на штетата се лажни, невистинити, пренапумпани со цел да се предизвика револт кај граѓаните од одржаните протести.
Најавува Стевановски. Како граѓански активист и адвокат, тој поднесе 4 кривични пријави против локални функционери, меѓу нив и против градоначалникот Марјан Ристески. Основното јавно обвинителство ги одбитрите за една кривична пријава во теке судско вештачење.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Многу по декемврската преизведба во Драмскиот театар, која се совпадна со одбележувањето на 10 годишнината од смртта на Бардот во четвртокот на 19 јануари во 20 часот во Центарот за култура Ухрид, ќе се одржи премиерата на драмската презентација на историската поема Деценија на великанот на македонската книжевност Петре Моандреевски. Подготвуван последните две години како поетско-театарски сон, што ја пласира Деценија во основата на македонскиот духовен идентитет во европски светски рамки, режисер на проектот е Константин Плевнеш. Прилог на Лјупче Јолевски.
Во 1968 година, кога Петре М. Андреевски ја создава Дениција, светската историја е во голема криза. Истата година во светот на театарската режија, големиот хрватски режисер Дино Радоевиќ го даде следниот одговор на прашањето «Што е денес театарот?» Дали да престанам да бидам режисер и да се учам да правам молотови коктели, или се уште можам да бидам режисер? Истото прашање може да се постави и денес на крајот на 2016 година и си го поставуваат многу уметници во светот. Затоа денес одлучив за 10 годишнината од смртта на Петре М. Андреевски, театарски да ја отсорувам поемата Дениција во вид на молотов коктел на љубовта, единствениот клуч на сите револуции. Ова ќе го забележи режисерот Константин Плевнеш во своето писание Дениција сега и овде, публикувано на 4 декември минатата 2016 година во пресред на произведбата на неговиот двегодишен поетско-театарски сон. Нецели два месеца од тогаш, овој четврток на 19 јануари во 20 часот, во Центарот за култура Охрид ќе се одржи премиера токму на оваа драмска презентација на историската поема Дениција на великанот на македонската книжевност Петре М. Андреевски. Во овој несекојдневен театарски потфат каде Константин наедно и автор на оригиналната музика, ликот на Дениција го теотворува младата актер Димитрина Мицковска, Божицата Талија е балерината и кореографка Саша Евтимова, а Рубенс Муратовски, актер и првенец на драмски театар, ја имаше честа и обврската на сцена да го исправи великанот Петре М. Андреевски.
По година кога на светот му се случуваат навистина неверојатни и важни работи, во моменти кога одекнува Ехева Дрим на Мартин Лутер Кинг по неговото убиство, кога Битлси го издаваат белиот албум, кога се случува прашката пролет, студентски немири, Хендрикс пее Вудучал, еден човек во една земја, мала по територија, голема по душа, пишува за љубов, пишува на начин кој е неповторлив, божествен. Единствениот недостаток на Петре е што сето тоа го напишал на јазик кој го говорат мал број. Верувам дека ние македонците никогаш нема вистински да ја разбереме големината на Петревиот збор и наследство. Искрено сум бескрајно среќен што имам можност гласно на сцена да ги говорам неповторливите букви испишени од великанот.
Во рамките на представата користени се и 5 слики на уметникот Сергеј Андреевски. Говорејќи за нив, за нивното присуство во представата што Константин Плевнеш ја посветува на творештвото на неговиот татко, тој истакнува дека тематски се врзани за љубовта, за разделбата.
Тие мои создавања се поврзани со енергијата на бојата, а таа енергија на боја, црвената, зелената, тие меѓусебни релации на тие бои, всушност најсилно ја представуваат љубовта. Често фигуратиката е второстепена, таа е повеќе чисто да направи ритм или да направи некоја целина во сликата. Меѓутоа, боите се моето најсилно оружје и мислам дека со нив јас ја покажувам таа енергија и таа зависност на љубов, на разделба, на бакнежи и слично.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.